7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Protestatarii comuniști ieșiți în stradă la Chișinău nu văd avantajele integrării europene.
Suntem sărași, suntem vai de capul nostru, suntem îmbogățiți, să avem și așa și ne pornim pe drum.
Cum se despart miniștrii de portofoliile lor?
Un papă de la capătul lumii.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Ce aduce nou suveranul pontif din Argentina? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Bună seara! Negociatorii moldoveni și transnistrian Eugen Carpov și Nina Ștanski s-au înțeles astăzi cum vor arăta plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor transnistrene care vor circula peste hotare. Presa relatează că, la insistența părții transnistrene, aceste plăcuțe nu vor purta însemnele țării MEDE, ci numai literele AB urmate de 5 cifre. Eugen Carpov a declarat că nu s-a putut înțelege cu omologa sa transnistriană Nina Ștanski cine va elibera plăcuțile, Chișinăul sau Tiraspolul. Liderul opoziției comuniste le-a spus câtorva sute de suporteri adunați la un meeting în centrul Chișinăului că o nouă alianță negociată de partidele fostei majorități nu va dura mai mult de o lună, două. Vladimir Voronin a vorbit în fața Parlamentului, unde simpatizanții săi plănuiau să ceară astăzi demisia speakerului Marian Lupu, dar acesta a anulat ședințele Parlamentului de azi și mâine. Demonstranții comuniști, care s-au mutat ulterior cu protestul la ședința prezidențială, au cerut din nou alegeri anticipate. Papa Francisc a participat astăzi în Capela Sixtină de la Vatican la primul său serviciu divin după ce a fost ales în fruntea Bisericii Catolice miercuri. El a avertizat cardinalii că biserica are nevoie de renaștere spirituală pentru a nu deveni un ONG jalnic, am citat. Argentinianul Jorge Mario Bergoglio, de 76 de ani, arhiepiscop la Buenos Aires, este primul papă latinoamerican. El l-a înlocuit pe Benedict al XVI-lea, care a demisionat luna trecută din cauza bătrâneții. O serie de explozii în centrul Bagdadului au făcut astăzi cel puțin 18 morți și 30 de răniți. Exploziile au avut loc în apropierea Ministerului Justiției și altor clădiri guvernamentale. Autoritățile spun că au avut loc ciocniri între militanți și forțele de securitate din minister. Violențele au avut loc cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 10 ani de la invadarea Irakului de către forțele conduse de Statele Unite. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Franța pentru încălcarea libertății de exprimare prin faptul că l-a amendat pe un bărbat care l-a insultat pe fostul președinte Nicolas Sarkozy. Activistul de stânga Hervé Yeon a fost amenințat în 2008 cu 30 de euro pentru că a ținut în fața mașinii lui Sarkozy un placat cu o înjurătură. Erau chiar cuvintele cu care fostul președinte înjurase el însuși, mai devreme un om, pentru că refuzase să dea mâna cu el. Curtea de la Strasbourg a decis astăzi că amenda aplicată de justiția franceză a fost o pedeapsă prea aspră în comparație cu fapta.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Membrii și simpatizanții Partidului Comuniștilor au demonstrat astăzi în centrul capitalei. Revendicările lor cele mai importante au fost organizarea alegerilor anticipate, demiterea speakerului Parlamentului și repunerea în legalitate a simbolurilor comuniste, secerea și ciocanul, așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. La proteste a asistat și corespondenta Europei Libere, Diana Răilanu.
Ce vârstă aveți?
Eu am 75 de ani.
Dar dumitale?
60.
Și ați venit iată așa la acest protest?
Eu am venit, și la Orchei a fost și la Strășeni a fost.
Pensionarele Maria și Vera, cu care am stat de vorbă la protestul organizat de PCRM, au spus că până acum niciun partid de dreapta nu a reușit să le convingă că viața este mai ușoară fără comuniști.
Da, pentru dânsi că a trăit cu comuniști. Cum au venit varonii la putere, am început a primi și pensiile, măcar cât de puțin.
Dar dumneavoastră noastră. Vreți alegeri anticipate?
Vrem. Dar eu nu înțeleg și să iese anticipate.
Dinainte de vreme.
Eu înainte de vreme vreau.
Dar înseamnă bani plătiți în plus.
Da, banii și ea care are este filat și care are și ghimpul. Apondis.
Mulți spun că și demnitari și funcționari din Partidul Comuniștilor s-au îmbogățit.
O luat la tăț, la tăț o dat și nouă ne-o dat.
Ion, un tânăr protestatar, spune că a venit la meeting nemulțumit că actuala guvernare, pentru care și-a dat votul, nu și-a onorat promisiunea de a deschide mai multe locuri de muncă pentru tineri.
Am venit de atât că nu-i nică real, înțelegi, în țara asta. Uh-huh. Lucrează toți pensionierii, aici tineri, soția mea e profesoară, ea are numai 2 ore. Dar ăștia care sunt la pensie au 10 ori, nu-i nică real.
Dar pe aici tot pensionarii au venit să protesteze cu dumneavoastră.
Dacă veniți să protesteze, dar lasă-le ridici să aibă pensie, stai acasă ca oamenii normali.
Da, dumneavoastră, sunteți tânăr. Chiar vreți revoluții în țară?
Nu vrem revoluție, vrem să facă și tot real.
Dar credeți că alegerile anticipate vor fi benefici pentru Moldova?
Da, o și fost. Avem de lucru, ne ducem, ne alungat dintr-o parte, ne ducem în altă parte și lucram. Dar mă iau să ne ducem la lucru.
Nu, vă întreb de alegeri, asta înseamnă bani cheltuiți în plus.
Da, trebuie alegeri.
Un alt protestatar, Constantin, trecut de vârsta pensionării, a venit de la Călăraș pentru a participa la meetingul organizat de PCRM.
Am venit să dăm jos alianța asta, că nu-i bună.
Dar de ce?
De tot că nu faci dreptate.
Dar comuniștii au făcut când au fost la putere dreptate.
Știți, atunci n-am ieșit, dar m-am ieșit la pensie și am 40 de ani și din 40 de ani eu sunt la 27.
Domn Constantin, dumneavoastră credeți, Moldovii trebuie să alegeri anticipate.
Știți, dacă simt nevoie să trebuiască.
Dar asta înseamnă cheltuieli în plus.
O mai fost cheltuieli și ați mai șeivă. Dar ce să facem altceva?
Dar fără siguranță că lucrurile au să schimbe.
Poți să o schimba.
S-au deschis căile spre UE, Moldova. Trebuie să-și continue acest drum.
Știți, eu cred că și da, dar până când nu.
Dar de ce până când nu?
Până când nu suntem sărași, suntem vai de capul nostru, suntem îmbogățiți, să avem și așa și ne pornim pe drum.
Protestul organizat de Partidul Comuniștilor a început în fața Palatului Republicii și a continuat în fața președinției. În discursul adresat protestatarilor, liderul comunist Vladimir Voronin a criticat închiderea postului de televiziune NIT și condamnarea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul.
Где-ти демократы? Где-ти европейцы со своими стандартами?
Unde sunt democrații și standardele europene promise din moment ce au interzis secera și ciocanul? Se va pune punct haosului din țară atunci când fiecare alegător va înțelege că trebuie să voteze corect, când va înțelege ce se întâmplă cu adevărat în țară. Atunci vom deveni un stat adevărat care se poate dezvolta independent, fără ajutoarele europene, fără implicarea demnitarilor europeni. Dacă nu vom deveni cu adevărat stăpâni acestui pământ, nu vom obține nimic. Singura ieșire din această situație sunt alegerile anticipate.
Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации наша партия видит только досрочные парламентские выборы.
Выборы! Выборы! Выборы!
Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce liderii guvernării demisionare negociază formarea unei noi majorități parlamentare, unii contribuabili se întreabă ce se va alege de miniștrii actualului cabinet, odată ce va fi format altul nou, fie prin negocieri, fie prin alegeri anticipate. Despre condițiile financiare în care se desparte ministrul moldovean de portofoliul său, a încercat să afle detalii Liliana Barbaroșie.
Dacă rămâne șomer, ministrul dintr-un guvern demisionar, precum este bunăoară cabinetul Filat II, poate pretinde de la stat echivalentul la 6 salarii de funcție, cu titlu de indemnizație pentru pierderea importantei funcții. Cu un salariu ce este acum în jur de 7.000 de lei, suma se poate ridica cu tot cu sporul de 20% la 50.000 de lei. Iar întreaga cheltuială a statului, cuprinzând și o indemnizație ceva mai mică pentru adjuncți de miniștri, la câteva milioane. Cu toată indignarea celor care au bombardat astăzi rețelele de socializare cu reproșuri că ar fi imoral ca miniștrii demisionari să pretindă la indemnizație, măsura considerată garanție socială funcționează nu de un an și nu de doi, ci tocmai din 1999, când s-a adoptat o lege specială vizându-i pe membrii cabinetului de miniștri. Precizarea a fost făcută de funcționarii de la Cancelarie de Stat, care au mai spus că norma funcționează indiferent de câte vreme au deținut miniștrii această funcție. Adică la alaltă cu cei care au obținut fotoliul la începutul mandatului, vor putea obține indemnizația și ministrii educației sau afacerilor interne care au deținut această funcție mai puțin de un an. Sau cel al tineretului care în genere a fost numit cu o săptămână înainte de moțiune. Oare nu este culmea cinismului, se întreba un internaut astăzi pe o rețea de socializare, dând exemplul mamei sale care, după 45 de ani de muncă, are o pensie de 800 de lei. La fel se invoca în acel mesaj faptul că majoritatea funcționarilor ar fi corupți și de aceea nu ar fi moral să ia indemnizație de la stat. Oamenii cărora le-am solicitat părerea pe străzile Chișinăului sunt însă mai indulgenți cu miniștrii rămași fără fotoliu. Iată doar câteva opinii culese la întâmplare.
E prea mult și îmi dă și unul de mii pentru ce ești să faci acum. Dacă duceam mandatul până la capăt, da, dar mandatul nu duci până la capăt. Băi, banul lor au muncit până la urmă, dar în spate indemnizația trebuie să fie proporțională cu cât timp au fost în funcție.
Trebuie să respectăm legea și să executăm.
Vă întreb, dacă ați fi ministru Țicu, ați auzit? Care 7 zile a fost ministru, ați lua indemnizații?
Normal că nu. Moral. Moralul n-ar trebui să iei. Putea dona la o școală sportivă.
Я считаю, что правильно. Любой министр должен получить свои деньги. Я считаю, что это нормально.
Eu cred că e corect. Fiecare ministru trebuie să-și ia banii. E normal și firesc ca în orice stat. Dacă cineva e împotrivă, asta e invidie și lăcomie.
Каждый человек на своем месте должен получать свои деньги.
Sincer să fiu, au o responsabilitate mare și un risc. Și salariile care le iau ei lună de lună sunt foarte mici. Da, un programator din băncile universității are de 2 ori mai mult după ce termină universitatea, la 23 de ani. Ei fiind miniștri pe 40-45 de ani, cu experiența lor, și au mai puțin.
Funcționarii de la Ministerul Muncii precizează că, de asemenea, avantaje nu vor avea parte însă demnitarii care se vor regăsi în noul cabinet sau vor rămâne să activeze în sectorul bugetar. De exemplu, din guvernul Filat 1, dizolvat în urmă cu câțiva ani din cauza nealegerii președintelui, doar jumătate de miniștri au fost înlocuiți cu alții. Altă jumătate și-a păstrat fotoliile. Rămâne întrebarea dacă la indemnizație, în general, pot pretinde miniștrii dintr-un guvern demis în urma unei moțiuni. Norma prevede expres doar situații în care guvernul a demisionat din proprie inițiativă, a fost reorganizat sau i-a expirat mandatul. Autoritățile însă nu au venit cu o explicație clară acestei circumstanțe. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul moldovean Gheorghe Cojocaru i-a spus colegului nostru Vasile Botnaru că se numără printre cei care nu se grăbesc să pună cruce actualei coaliții de guvernământ.
După o lună de la denunțarea acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană de către liderul PLDM Vlad Filat, pare totuși oarecum straniu să se vorbească despre această coaliție a celor trei partide liberale și democratice la timpul trecut. Prea mari sunt, dacă se mai poate spune astfel și nu a trecut, speranțele legate de această forță politică, instalată în 2009 și reinstalată în 2010, după o lungă și crispată guvernare comunistă. Nu numai presa, dar și înșiși liderii și figurile marcante ale celor trei partide aflate astăzi încă la putere, dar în același timp, pe baricade opuse, sunt cei care exploatează această sintagmă.
Unii observatori susțin că, în condiții de criză, iese la suprafață, de fapt, subconștientul. Adică pesimismul care a fost îngropat în cenușă chiar atunci la constituirea alianței.
Nu știu ce le șoptește subconștientul unui sau altui lider din coaliția de guvernare în curs de autodistrugere, irevocabilă se pare, dar se observă cu ochiul liber că nimeni dintre cei trei nu este predispus spre o depășire a neînțelegerilor și realizarea unui compromis rezonabil. Da, toți aceștia și-au însușit o retorică a responsabilității supreme pentru mersul european al societății. Toți și-ar dori o resetare a alianței și păstrarea unei majorități parlamentare. Și, totodată, toți, fără excepție, avansează condiții ultimative care fac imposibilă identificarea unei formule de coabitare politică și de continuitate la guvernare.
Dar, pe de altă parte, vedem la televizor că toate trei partide și-au desemnat echipele de negociatori. Acestea au primit instrucțiunile de rigoare și au și demarat primele negocieri.
echipele de negociatori, câte trei din partea fiecărei formațiuni politice, în care intră câte un membru al guvernului și doi parlamentari, au misiunea de a expune și a apăra propriul punct de vedere asupra depășirii crizei, de a se informa asupra pozițiilor partenerilor de dialog și de a informa conducerea de partid asupra acestui schimb de opinii. Este de reținut că în cadrul echipelor de negociatori nu se regăsesc nu numai liderii celor trei partide, și acest aspect este de înțeles, dar nu se regăsesc nici unele dintre personalitățile marcante ale acestor partide, ca Dumitru Diacov sau Ion Cadârcă. După cum se vede, partidele și-au scos la înaintare nucleele mai dure, împingând într-un plan secund figurile mai moderate, care realizează necesitatea compromisului politic.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o discuție cu ministrul apărării Vitalie Marinuță din seria de interviuri ale Europei Libere cu membrii guvernului demisionar.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Mai repede decât se așteptau unii, cardinalii adunați în conclav la Vatican au ales miercuri seară din rândurile lor un nou papă. Papa Francisc este originar din Argentina, are 76 de ani și, așa cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu, aduce deocamdată prin simpla lui numire multe lucruri noi.
Cum indică și numele pe care și l-a ales, este un papă al premierelor. Primul sud-american, care însă, fiind de origine italiană, împacă aspirațiile neeuropenilor cu, să spunem, pretențiile catolicilor de pe vechiul continent. Este primul iezuit, membru al cele mai puternice congregații din cadrul bisericii catolice, care a avut în istoria sa o relație destul de tensionată cu Vaticanul, și primul neeuropean în ultimii peste 1000 de ani. Peste tot, la capitolul premier, se înscrie poate și grija sa recunoscută pentru cei săraci și marginalizați, simplitatea vieții pe care a dus-o, interesul puțin obișnuit pentru un cleric, pentru ecologie și faptul că este un outsider al ierarhiei bisericești. Spre deosebire de fostul papă, cardinalul Bergoglio și-a petrecut viața în Argentina, contactul său cu birocrația Vaticanului fiind sporadică. Și este exact această birocrație, curia, care ar trebui reformată. Sper în tot cazul cercurile mai puțin convenționale, mai puțin ortodoxe din cadrul bisericii catolice. Numai că în probleme teologice, noul papă este un conservator, mai ales când este vorba de relații între persoane de același sex, de dreptul femeilor la avort sau la divorț, ca să nu mai vorbim de rolul femeilor în biserica catolică. Din acest punct de vedere, Francesc nu se deosebește de predecesorii săi Ion Paul sau Benedict, numai că fiecare pontificat a venit totuși cu surprizele sale.
He is known as a quite humble and ecologically.
Este cunoscut drept un cleric simplu și interesat de ecologie, dar este un intelectual cu un doctorat în teologie, remarcă într-un interviu cu Europa Liberă Teresa Berger, profesor de studii liturgice la Universitatea Yale. Și cum s-ar putea deosebi de Benedict al XVI-lea?
It's a bit early to say, although the way he appeared on the balcony.
Greu de spus în acest moment, crede Teresa Berger, dar prima sa apariție în balconul Vaticanului a trimis semnale puternice. În primul rând, faptul că s-a prezentat mulțim într-o simplă sutană albă, fără a purta vreun însemn al papalității. Mai mult, remarcă Teresa Berger, înainte de a binecuvânta mulțimea din piața Sfântul Petru, le-a cerut celor prezenți să se roage pentru el. În termeni canonici, un semn de extremă umilitate, care îl face simpatic și apropiat de credincios. Misiunea lui Francesc nu va fi simplă, pentru că trebuie să ajute Biserica Catolică să iasă din miriada de scandaluri legate de abuzuri sexuale, dar și financiare, la care se adaugă numărul în creștere al credincioșilor care părăsesc Biserica, mai ales în Europa.
A fost Ileana Giurchescu.
Mii de muncitori europeni au protestat astăzi la Bruxelles împotriva austerității, în vreme ce liderii celor 27 de țări ale Uniunii se adunau la un nou summit consacrat prioritar crizei economice. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Summitul european de primăvară, care se ține joi și vineri la Bruxelles, nu va aduce nicio soluție din cele cerute de miile de sindicaliști care au manifestat astăzi pe străzile capitalei Europei, cerând șefilor de stat și de guvern să pună capăt măsurilor de austeritate din ce în ce mai severe. Nu doar manifestanții sindicaliști, dar și europarlamentarii și-au exprimat nemulțumirea față de noua ideologie a austerității, votând masiv miercuri împotriva bugetului de criză al Uniunii, adoptat de liderii celor 27 de țări în urma unor negocieri ținute cu ușile închise și în condiții opace. În consecință, summitul de primăvară i-a anunțat din start ca fiind tern și fără a anticipa mari concluzii, în afară de o insistență asupra combaterii șomajului, care a atins cote alarmante în țările mediteraneene. E ca și cum după 3 ani de zile de salvat bănci, Uniunea Europeană a descoperit că acum trebuie salvați oamenii. Prudența liderilor Uniunii și felul discret în care au renunțat la orice ton triumfalist se explică și prin rezultatul recentelor alegeri din Italia. Faptul că mai bine de jumătate din electoratul unei țări fondatoare a Uniunii, Italia, care e a treia economie a Uniunii, a votat pentru partide anti-europene, a neliniștit profund la Bruxelles. Dat fiind rezultatul italian, precum și atacurile din ce în ce mai coordonate cărora le e supusă Angela Merkel la ea acasă, în perspectiva alegerilor germane de la toamnă, actualul summit va evita orice dezbatere ideologică. Chiar și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a mers până la a declara miercuri că dezamăgirea cetățenilor Uniunii vis-a-vis de funcționarea instituțiilor europene e justificată. Cazul italian are cu totul alte dimensiuni decât cel al Greciei, așa încât liderii Uniunii au realizat în cele din urmă că populația europeană, oamenii simpli, nu mai suportă ideologia tehnocratică a austerității. Toți liderii au în față exemplul italianului Mario Monti, care a introdus cu succes în țara lui măsurile de austeritate, dar care nu a obținut decât 10% din voturi la recentele alegeri. Așa încât liderii vor anunța măsuri pentru a stimula optimismul economic și un îndemn adresat statelor în direcția reducerii fiscalității pe piața muncii, dar realitatea nespusă este că nimeni nu are idei concrete pentru ieșirea din criză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Săptămâna trecută, poliția din Baku a împrăștiat cu gaze lacrimogene și jeturi de apă un protest al opoziției. Printre dispozitivele folosite împotriva civililor protestatari s-au aflat și multe fabricate în Statele Unite și Uniunea Europeană. Cu câteva ore înainte de protestul de la Baku din weekendul trecut, bloggerul Habib Muntezir îi avertiza pe participanții la proteste că autoritățile se pregătesc să folosească echipamente sofisticate, care, prin sunetele produse, îi împrăștie pe manifestanți. Puneți-vă vată în urechi și căști pentru a vă apăra auzul, scria bloggerul. Poliția azeră nu a folosit aceste echipamente, care se numesc dispozitive acustice cu rază largă și care produc sunete de 150 de decibeli, forțând oamenii adunați să fugă din cauza zgomotului. Echipamentele au fost desfășurate în Baku la locul manifestației și activiștii azeri pentru drepturile omului se întreabă de ce oare Occidentul furnizează regimului președintelui Ilham Aliyev astfel de dispozitive, știut fiind că ele vor fi folosite de un regim criticat de altfel tot de Occident pentru încălcările drepturilor omului. Raportul Departamentului de Stat american scrie negru pe alb că regimul președintelui Aliyev domină guvernul, sistemul legislativ, cel juridic și presa și că cei care au responsabilități în aceste domenii fac parte din clanurile apropiate președintelui. Cu toate aceste critici apreciate de activiștii pentru apărarea drepturilor omului din Azerbaidjan, Occidentul continuă să facă afaceri cu regimul de la Baku și nu reușește să facă prea multe pentru a forța autoritățile să respecte drepturile omului. Amnesty International consideră strigător la cer faptul că Statele Unite și Uniunea Europeană se fac că nu văd abuzurile regimului președintelui Aliyev. Natalia Nozadze de la Amnesty International.
The policy of European Union, US and other global players towards Azerbaijan is mainly shaped by two considerations.
Politica Uniunii Europene, a Statelor Unite și altor importanți actori politici de pe scena internațională se bazează în linii mari pe două considerente: interesele economice față de resursele energetice ale Azerbaijanului și celălalt factor extrem de important, care este deseori trecut cu vederea, că actualul guvern azer, cu bunele și relele lui, păstrează stabilitatea în regiune. Pe de altă parte, scriu corespondentele noastre, actualele autorități azere au folosit banii din exploatarea zăcămintelor energetice ale țării pentru a cumpăra arme sofisticate și a-și întări arsenalele militare, spre îngrijorarea Armeniei, cu care își dispută enclava Nagorno-Karabakh. Analistul politic de la Baku, Zardus Alizadeh, crede că atâta timp cât Occidentul va avea această politică permisivă față de regimul azer și față de abuzurile comise, arme sofisticate vor continua să fie cumpărate la Baku și folosite pentru consolidarea regimului președintelui Aliyev. Analistul spune că ar trebui ca Statele Unite și Uniunea Europeană să monitorizeze situația drepturilor omului mai strict, dar că acest lucru nu se întâmplă pentru că Azerbaijanul face ce cer Statele Unite sau Uniunea Europeană și de aceea acest subiect nu e niciodată discutat serios. Pe de altă parte, dispozitivele acustice cu rază largă nu sunt considerate arme, iar compania americană care le fabrică le consideră dispozitive de comunicații și de aceea nu au nevoie de licență de export, după cum a declarat postului nostru de radio șeful serviciului de presă al companiei, Robert Putnam.
Well, everybody that we have sold to is either part of a national, again, with the military.
Tuturor celor cărora le-am vândut aceste dispozitive sunt sau agenții guvernamentale, sau armata, sau instituțiile care pun în aplicare legea, sau în alte domenii. În afară de Coreea de Nord și alte țări similare, cu care nu avem voie să facem niciun fel de afaceri, noi căutăm să ne vindem produsele și tehnologiile în toate țările lumii. Experta de la Amnesty International crede că țările Uniunii Europene și Statele Unite au o răspundere morală de a nu vinde regimurilor autoritare astfel de dispozitive sofisticate și care pot fi folosite împotriva civililor în mod abuziv. Sigur, gazele lacrimogene, gloanțele de cauciuc și dispozitivele acustice cu rază largă nu sunt arme letale și cu siguranță ele fac mai puțin rău decât gloanțele de război, dar asta nu înseamnă că ele nu dăunează sănătății. Unele din substanțele folosite în gazele lacrimogene sau unele spray-uri cu efecte îndelungate pot provoca intoxicații grave și chiar moarte. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a finanțat un program prin care forțele de poliție din Azerbaijan au fost antrenate pentru a răspunde adecvat unor proteste populare și să reușească să evite violențele împotriva protestatarilor. Testul important va fi, cred corespondenții noștri, alegerile prezidențiale din octombrie, când președintele de la Baku va candida pentru un al treilea mandat, iar opoziția a anunțat o mobilizare importantă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărind, redactor șef la Strășeneanca.
În incinta primăriei orașului Strășeni și-a desfășurat lucrările atelierul cu genericul Planificarea strategiei la nivel local, organizat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, prin intermediul proiectului de susținere a autorităților locale din Moldova. La ședința atelierului au fost create 7 grupuri de lucru ce se vor ocupa de elaborarea strategiei comunității cu scopul de a avea o localitate prosperă. Cetățenii care doresc să schimbe spre bine imaginea orașului sunt invitați să se implice în activitatea grupurilor cu propuneri, soluții, sugestii. Doamna Elena Stoliar, specialistă în relații cu publicul, ne-a comunicat că grupurile vor activa în domeniul infrastructurii orașului, dezvoltării lui economice, simbolice, serviciilor locale, culturale, protecția mediului, eficienței energetice. Astfel, primăria a început procesul de planificare strategică de dezvoltare a orașului Strășeni. Alexandra Măgăriu, directoarea grădiniței din satul Recene, scrie că visele copiilor și angajaților grădiniței se împlinesc. Visul copiilor de a avea jucării s-a realizat în februarie curent, când Direcția Generală Învățământ a donat copiilor, în cadrul unui proiect special, 4 loturi de jucării Lego. Visele părinților cadrului didactic tot în luna februarie au fost împlinite. Alte instanțe și organizații au înzestrat această instituție cu mobilier necesar. În așa mod au fost implementate și doleanțele grădinițelor din satul Redin, Griblești, Lozova.
A fost Andrei Mărgărind, redactorul șef al ziarului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o discuție cu ministrul apărării Vitalie Marinuță în seria de interviuri ale Europei Libere cu membrii guvernului demisionar. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la ora 7, Diana Răileanu și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio